17 sati. Invazija na Ukrajinu. Biden u Poljskoj s ukrajinskim ministrima. Ruska vojska zauzela grad kraj Černobila. Obilježen dan Narcisa. Smrtnost od raka dojke u Hrvatskoj padu za 25%. Osumnjičeni za dvostruko ubojstvo u Pločama ostaje u zatvoru. Hrvatska odigrala nerešeno sa Slovenijom u prijateljskoj utakmici u Kataru.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. 31. je dan ruske invazije na istoku Europe. Zvuk sirena i dalje je ukrajinska svakodnevica, a nastavljeno je granatiranje Harkiva, Černjihiva, Mariupolja i mnogih drugih gradova. U susjedstvu se nalazi američki predsjednik Joe Biden koji je u posjetu Poljskoj, dok njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski poručuje kako Ukrajina zadaje snažne, teške udarce ruskim snagama.
Niti noćas nije bilo mirno u Ukrajini. Rusija i dalje nemilosrdno napada i bombardira, no ukrajinske snage brane se i dalje. Potpuno je jasno kako je plan ruskog predsjednika Vladimira Putina o brzom osvajanju ukrajinskih gradova, pa tako i metropole Kijeva, pao u vodu. Ipak, kako neki izvori tvrde, Rusi se sada okreću u takozvanom planu B. Potvrđuje to i podatak koji je predstavio dužnosnik ruskog glavnog stožera general pukovnik Sergej Rutskoj. On je po prvi puta javnosti predstavio detaljnije naznake ruske strategije. Prema njemu, prva faza ruske intervencije je završena, a sada slijedi koncentriranje na glavni cilj – oslobađanje Donbasa. Sve ovo malo vrijedi onima koji su u ovim sukobima izgubili svoje najmilije, a prema podacima ukrajinskog državnog odvjetnika, u ratu je do sad izgubljeno više od 130 dječjih života. Obavještajni podaci govore da, iako je odustala od nekih gradova, ruska vojska nastavlja granatiranje stambenih dijelova. Stanje je najgore u Mariupolju, pregovori oko humanitarnih koridora traju tjednima, a s vremena na vrijeme poneka evakuacija uspije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na to prilikom obraćanja naciji.
Humanitarnim koridorima iz Mariupolja do sada je evakuirano 26 tisuća ljudi. Situacija u gradu ostaje tragična, apsolutno tragična. Ruska vojska ne dopušta nikakvu humanitarnu pomoć u grad.
Ipak, prema novim informacijama, zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk potvrdila je kako je postignut dogovor oko novih 10 koridora kojima će se kroz dan evakuirati civili iz opkoljenih gradova i mjesta. Američki predsjednik Joe Biden nalazi se u ukrajinskom susjedstvu, Poljskoj, koja je zaprimila više od 2,5 milijuna ukrajinskih izbjeglica. Pohvalio je napore svih službi te naglasio kako je NATO savez pokazao ono što Putin nije očekivao, a to je sposobnost svih aktera da dišu kao jedno.
NATO je potpuno ujedinjen. Nema razilaženja u našim točkama gledišta. Što god radimo, radimo zajedno. Uvjeren sam da je Vladimir Putin računao na to da će podijeliti NATO savez, odvojiti istok i zapad, ali nije uspio, svi smo ostali zajedno.
Nakon izbivanja iz javnosti i govorkanja kako je doživio srčani udar, ruski ministar obrane Sergej Šojgu, inače vrlo blizak Vladimiru Putinu, vodio je sastanak Vijeća za obranu. Okupljenima je poručio:
nastavljamo unapređivati opskrbu oružja i opreme koristeći kreditna sredstva. Prioritet su nam visoko precizna dalekometna oružja, oprema za zrakoplove kao i održavanje borbene spremnosti strateških nuklearnih snaga.
Ruska strana također je objavila kako ne misli za akciju u Ukrajini pozivati rezerviste, te da su lažni pozivi rezervistima upućeni iz Ukrajine. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da Rusija ne mora koristiti nuklearno oružje samo kao odgovor na nuklearni napad, već i kao odgovor na korištenje konvencionalnog naoružanja, osjetili da je ugrožena egzistencija ili su napadnuti njezini saveznici. Iz Ukrajine stižu i vijesti da su ruske snage zauzele grad Slavutić. Radi se o mjestu gdje žive radnici koji opslužuju zatvorenu nuklearku u Černobilu. Regionalni čelnik u objavi je rekao da su snage otele gradonačelnika. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
U hrvatskim se gradovima petu godinu zaredom obilježio dan Narcisa kao zaštitni znak borbe protiv raka dojke, najčešćeg zloćudnog uzroka smrti u većini zemalja svijeta. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj rezultirao je padom mortaliteta od raka dojke za 25%.
Ministar zdravstva Vili Beroš zahvalio se udrugama koje svoj život posvećuju educiranju građana o važnosti prevencije i borbi protiv raka dojke, te ukazuju na poboljšanja koja je potrebno učiniti u našem sustavu. Rekao je kako su svi oni važni sugovornici na navedenu temu, kao i u samoj preventivi, koja je jedan od fokusa našeg djelovanja u najavljenim reformskim koracima. Naglasio je kako je i cilj povećati 60% odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, te je dodao kako je u proceduru upućen i akcijski plan za borbu protiv raka za iduće trogodišnje razdoblje. Od početka pandemije se po prvi put na Trgu bana Jelačića organizira skup u kojem se dijeli žuto cvijeće kao simbol ovog dana. Članica kluba žena operiranih od karcinoma dojke, Ljerka Jazbec, poručila je kako mamografski pregled svaka žena treba shvatiti ozbiljno.
Ja to ne gledam sa ružne strane, nego sa lijepe strane, da mogu pomoći drugim ženama i da im kažem, žene, idite na pregled, a specijalno kad dobijete naš nacionalni program, dobijete doma bijelu kuvertu sa prekrasnim roznim slovima gdje piše mama, odazovite se na to, nemojte misliti da se to dešava u tuđem dvorištu.
Na skupu je bio i predsjednik Hrvatske lige protiv raka Damir Eljuga, koji je istaknuo kako se Hrvatska nalazi negdje u sredini u odnosu na druge europske države, ali da bez obzira na to želi da stopa smrtnosti bude što je niža moguća.
Od raka dojke u Hrvatskoj umre negdje oko 720 žena, što držim da je i taj broj jako visok. U sredini smo kad gledamo i kad se uspoređujemo sa drugim europskim zemljama, ali je naša želja da taj broj umrlih, odnosno stope mortaliteta, budu značajno niže.
No gdje staje odgovornost sustava, počinje odgovornost građana. Stoga je neizmjerno važno naglašavati važnost odazivanja na preventivne preglede kojima se može spriječiti i kontrolirati ova opaka bolest.
Medija servis Vijesti plus.
Pred istražnog suca u Dubrovniku nešto prije podne priveden je 47-godišnji dvostruki ubojica iz Ploča koji je ubio svojeg starijeg brata i susjedova 16-godišnjeg sina. Saslušan je pred državnim odvjetništvom, onda i sucem obrane. Najprije se branio šutnjom, a kada je došao pred suca istrage iznio svoju obranu, a sudac mu je odredio istražni zatvor. Pero Miloglav, sudac istrage i glasnogovornik Županijskog suda Dubrovnik.
Prva zakonska osnova je opasnost od ponavljanja kaznenog djela, imajući u vidu način i okolnosti, težinu kaznenih djela koja su počinjena, a druga zakonska osnova koja se izuzetno rijetko određuje je ta da postoje osobito teške okolnosti kaznenog djela u odnosu na djelo teškog ubojstva djeteta, jer za to djelo je zapriječena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili dugotrajni zatvor. Znači tu je ta zakonska osnova u odnosu na to najteže kazneno djelo.
Neslužbeno se doznaje da je osumnjičenik obranu iznio miran, te kao razlog ubojstva istaknuo dugogodišnje razmirice s bratom i ocem ubijenog maloljetnika koje nije uspjevao riješiti na sudu. Recimo da je jutros na Zagrebačkoj Trešnjici pronađeno mrtvo tijelo ženske osobe, a policija sumnja da je ubijena. Intenzivno kriminalističko istraživanje traje.
Media servis Vijesti plus.
U posljednja 24 sata zabilježeno je 1587 novozaraženih koronavirusom, 613 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 41 pacijent, preminulo je 14 osoba.
Media servis Vijesti plus.
Ljubičasti je dan kada se širom svijeta ljubičastom bojom iskazuje solidarnost s osobama koje imaju epilepsiju. Zašto upravo ljubičastom? Jer je povezana sa osjećajem usamljenosti koje se učestalo javlja kao posljedica društvene stigmatizacije i izolacije osoba s epilepsijom. Tim povodom razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske udruge za epilepsiju, doktoricom Anom Suruk.
Epilepsija predstavlja najčešći ozbiljni poremećaj moždane funkcije. U Europi od epilepsije boluje 6 milijuna ljudi, a godišnje ih je 300 tisuća novodijagnosticiranih. Podaci su Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U Hrvatskoj brojka s tom dijagnozom dolazi i do 40 tisuća, navela je Sruk, specijalistica neurologije u kliničkoj bolnici Sveti Duh, te za Medija servis pojasnila kako pomoći osobi koja ima epileptički napadaj.
Ono što je svakako najvažnije je da zaštitimo osobu koja ima epileptički napadaj od ozljede, i to naročito od ozljede glave, pri čemu možemo pod glavu staviti nešto mekano. Vrlo je važno da i oslobodimo dišne puteve. To također radimo i na taj način da kad osoba koja je imala trzaje, kada oni prođu, da ju stavimo u bočni položaj. Ono što je još važno je da se ništa ne smije stavljati u usta.
Osim same bolesti, problem je njen prikaz u medijima, ali i poimanje u društvu. Epilepsija i život osoba s epilepsijom najčešće su prikazani na loš način, što još dodatno otežava nastojanje da se ljudi ispravno educiraju o epilepsiji. Hrvatska udruga za epilepsiju pruža dodatnu pomoć u rješavanju različitih osobnih ili obiteljskih problema, koji često prate epilepsiju u svojim savjetovalištima u KB-u Sveti Duh, KBC-u Zagreb te u KBC-u Osijek.
Neke od njih su pogrešno mišljenje da je epilepsija možda duševna ili zarazna bolest. Ovo zbog toga, dakle, postavljena dijagnoza epilepsije može utjecati na nekakve društvene odnose, sklapanje brakova, razinu edukacije, izbor zanimanja, zaposlenost, ambicije, zaradu. Naravno da određena ograničenja postoje sukladno liječničkim preporukama, ali ne na način da se osoba s epilepsijom izravno diskriminira, da zbog toga ostaju bez posla ili da nemaju adekvatan socijalni život.
Ove godine obilježava se 13. ljubičasti dan u Hrvatskoj. Bit će organizirane mnoge edukativne radionice, webinari, sportski događaj u brojnim gradovima.
Da će veće aktivnosti ove godine biti u Puli, gdje će biti organizirano i predavanje, bit će organizirani izlazak učenika iz srednjih škola, koji će se svi zajedno u isto vrijeme fotografirati u znak podrške osobama s epilepsijom. Ponovno će evo svijetliti neke od građevina u Puli u ljubičastoj boji. Velike aktivnosti bit će i u Samoboru, gdje će se održati biciklijada. No naravno, ja vjerujem da će tih aktivnosti diljem Hrvatske biti znatno više.
Iz Hrvatske udruge za epilepsiju ističu da se možete priključiti tako da danas odjenete nešto ljubičasto. Na društvenim mrežama podijelite sliku koristeći hashtag Purple Day i najbitnije od svega, educirate se, jer širenjem znanja o epilepsiji rušimo predrasude. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
15. godinu zaredom obilježava se Sad za planetu Zemlju, jedna od najvećih ekoloških akcija na svijetu, i Svjetskog fonda za prirodu. Organizacije za zaštitu okoliša upozoravaju kako se bioraznolikost u svijetu smanjuje neviđenom brzinom, a oko milijun vrsta prijeti izumiranjem. Iz Svjetskog fonda za prirodu, Adria Nataša Kalauz.
Ono što mi sada već znamo i što smo znanstveno potvrdili, da je u posljednjih 50 godina 68% svih vrsta izumrlo. Dakle, ono što je milijunima godina živjelo skladno na planeti Zemlji, mi ljudi smo istrijebili. Inače se Sad za planetu Zemlju obilježava i gašenjem simbolično sat vremena svjetlosti, ali mi smo htjeli ove godine otići korak dalje i zapravo poraditi na podizanju razine svijesti o tome koliko zapravo je vrsta izumrlo.
Media servis Vijesti plus.
Green Future konferencija održat će se 9. i 10. lipnja u Splitu. Dovodi neke od najvažnijih međunarodnih i domaćih govornika na temu zelene tranzicije, procesa koji će obilježiti naredne godine, kako u zaštiti okoliša, e-mobilnosti, energetici, javnim politikama, gospodarstvu, tako i u funkcioniranju tvrtki.
Govornici na Green Future konferenciji iz različitih poslovnih i tehnoloških sektora podijelit će svoje znanje, iskustva te prakse kako bi sudionicima približili proces zelene tranzicije. Svoje sudjelovanje već su potvrdila brojna imena, a poznata su 4 nova govornika, među kojima je i Thomas Hayden Lefebvre, direktor Ibex Publishinga, medijske kuće koja obrađuje teme održivog prometa, zrakoplovstva, zelenih putovanja, e-mobilnosti i urbane mobilnosti. Zelena tranzicija je vitalan pojam za sve vrste organizacija, u svakom sektoru i na svakom zemljopisnom području, poručio je.
Bez međusektorske suradnje sjajne ideje bi mogle propasti. Konferencija Zelena budućnost u Splitu savršena je prilika da se građani, tvrtke, vlade i nevladine organizacije okupe, iskreno razgovaraju i podijele nova i inovativna rješenja za lokalne i međunarodne izazove.
Među govornicima je i tekstilna inženjerka i dizajnerica Ivana Biočina. 2021. osnovala je Institut za održivu modu u Sjevernoj Hrvatskoj s fokusom na lokalnu, ručno rađenu proizvodnju održive odjeće bez tekstilnog otpada.
Zelena tranzicija je iznimno važna za tekstilnu industriju jer je to industrija koja, osim što je jedan od najvećih zagađivača, ona je industrija gdje ima najmanje inovacije, najmanje pomaka. Upravo jer je složena, upravo jer poimamo te predmete kao brzo potrošne, jeftine, a to su predmeti koji su ono iznimno složeni za proizvesti i ta cijena koju, na koju smo navikli zapravo upravo i govori o tome u kojim okvirima su proizvedene.
Svoj dolazak su također potvrdili serijski poduzetnik i društveni inovator Florian Hoffman, kao i suosnivač Star digitalne grupe vodećeg regionalnog igrača u digitalnom marketingu Petar Pavić. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Ljetno računanje vremena počinje noćas u 2 sata tako što se pomicanjem za 1 sat unaprijed vrijeme u 2 sata računa kao 3 sata. Prelaskom na ljetno vrijeme struja utrošena od 8 do 20 sata obračunavat će se prema višoj tarifi, a u razdoblju od 22 do 8 sati prema nižoj, napominje Hrvatska elektroprivreda.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je u prijateljskom ogledu protiv Slovenije. Susret u Dohi završio je 1-1. Hrvatska je povela pogotkom Andreja Kramarića u 39. minuti, dok je Slovenija izjednačila golom Jake Biola u 91. minuti. Vatreni su remijem osigurali svoje mjesto u drugoj jakosnoj skupini na izvlačenju ždrijeba za svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru. Nogometna U21 reprezentacija je u 7. kolu kvalifikacije za europsko prvenstvo remizirala bez pogodaka protiv Austrije u Varaždinu. Hrvatska je susret završila s igračem manje jer je Lukas Kačavenda u 82. minuti dobio drugi žuti karton. Izbornik U21 vatrenih Igor Bišćan.
Natjecateljska utakmica nije baš bilo previše ljepote u njoj do sredine drugog poluvremena. Onda kad se činilo da smo blizu gola, se desio crni karton i na kraju smo morali čuvati taj rezultat. Ne najpopularniji, ali s tim bodom smo sad ipak stavili poziciju ne toliko loše nego što smo bili prije ove utakmice, jer Austrija ostala u igri, što znači da će iduću utakmicu biti motivirani da pobjede Norvešku.
Mladi vatreni prvi su u svojoj grupi s 19 bodova, dok drugoplasirana Norveška ima 4 boda manje uz utakmicu za ostatka. Sljedeći susret je utorak kada će Hrvatska u Varaždinu dočekati Finsku. U19 nogometna reprezentacija poražena je u drugom kolu kvalifikacije za europsko prvenstvo. Izabranici Josipa Šimunića poraženi su u Karlovcu od Vršnjaka iz Rumunjske s 2-1, te su tako blizu ispadanja iz utrke za euro. Prolaz iz grupe ostvaruje samo jedna momčad, a Rumunjska je sve bliže tom cilju jer imaju 2 pobjede. Posljednje kolo skupine igra se utorak kada će Hrvatska igrati protiv Gruzije. Košarkaši Zadra su na domaćem terenu porazili Cibonu s 80-52 u drugom kolu lige za prvaka domaćeg košarkaškog prvenstva. Trener Zadra Srđan Helbih.
Čestitam momcima, stvarno odigrali su odličnu utakmicu, ispoštovali su sve što smo se dogovorili. Odigrali smo odličnu utakmicu, rekli smo ako budemo u skoku izdominirali, ako budemo se nametnuli na svom terenu sa tijelima i sa agresivnošću, da će biti dobro.
Igrom svoje momčadi nije bio zadovoljan strateg na klupi Cibone Gašper Okorn.
Nema tu nikakvih dvojba, bili su bolji na jedno i na drugi od prve minute dalje. Izgledali smo jako loše i obrambeno, a najnapadački katastrofa, ne znam šta je bilo gorije.
U preostala dva susreta Lige za prvaka, Split je na gostovanju porazio Goricu s 93-91, dok je Zabok na svom parketu bio bolji od Cedevita Junior s 91-83. U Našicama se igra hrvatski rukometni derbi. Nek se dočekuje PPD Zagreb u 5. kolu Hrvatske lige za prvaka. Zagrebčani imaju sve pobjede u dosadašnja 4 susreta, dok je Nek se doživio jedan poraz od Sesveta. Utakmica počinje u 19 sati. Za kraj recimo kako je naš tenisač Borna Ćorić poražen u 2. kolu ATP Masters 1000 turnira u Majamiju. Bolji od njega bio je Njemac Aleksandar Zverev sa 6-4, 3-6 i 6-3. Svoj nastup na turniru danas će imati i Marin Čilić. Njegov protivnik u 2. kolu bit će Australac Aleksej Popirin, a susret neće započeti prije 22 sata po našem vremenu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Obilježen dan Narcisa, smrtnost od raka dojke u Hrvatskoj u padu od 25%.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.